Psalm 10. In finem, Salmus David. In Domino confido, quomodo dicitis anime mei, transmigra in montem sicut passer, coniam ecce peccatores intenderunt arcum, paraverunt sagittas suas in faretra, ut sagittant in obscuro rectos corde. Coniam quae perfecisti destruxerunt justus autem, quid fecit? Dominus in templo sancto suo, Dominus in celo sedes eius. Oculi eius in pauperum respiciunt, palpebrae eius interrogant filius hominum. Dominus interrogant justum et impium, qui autem diligit iniquitatem, odit animam suam. Pluet super peccatores laqueos, ignis et sulfur, et spiritus procelarum, pars calicis eorum. Coniam justus Dominus, et justitias dilexit, iquitatem vidit vultus eius.